Hrišćanski meridijani. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milostvom od Gospoda. Na programu Radio Zlatousti vi slušate Hrišćanske meridijane, crkvenu hroniku u kojoj vam prenosimo novosti iz Šumadijske eparhije i drugih eparhije Srpske pravoslavne crkve u zemlji i rasejanju. Danas je utorak 9. decembar po novom gregorijanskom, odnosno 26. novembar po starom julijanskom kalendaru. Naša sveta crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Olimpija Stolpnika. Prepodobni Olimpije Stolpnik beše rođen u Adrianopolju, u gradu Paflagonijskom i od malena predan Bogu na službu. Kao đakon služeše u crkvi pri episkopu Teodoru u tome gradu. No željan usamljeničkog života, molitve i bogomislija, Olimpije se udalji na neko jelinsko groblje van grada, od koga ljudi begahu kao od strašilišta zbog čestih demonskih priviđenja. Tu on pobode krst i sazida hram u čast svete Efimije koja mu se beše javila u snu. Pokraj hrama podiže stolp visok, popese na njega i provede na njemu u postu i molitvi pune 53 godine. Ni podsmeh ljudi, ni zloba demona ne mogahu ga odatle udaljiti, niti u nameri njegovoj pokolebati. Naročito od demona pretrpe ovaj svetitelj bezbrojne bede. Ne samo da ga demoni raznim priviđenjima ustrašivahu, nego ga i kamenjem udarahu i ne davahu mu mira ni danju ni noću kroz dugo vreme. No, Olimpije mužestveni ograđivaše sebe od demonske sile krsnim znamenjem i imenom Isusovim. Najzad ga pobeđeni demoni ostaviše i pobegoše, a ljudi počeše poštovati i dolaziti mu radi molitve, utehe, pouke i iseljenja. Okolo njegovog stolpa podigoše se dva manastira, s jedne strane muški, a sa druge ženski. U ženskom manastiru življahu i mater njegova i sestra. Sveti Olimpije rukovodjaše monahe i monahinje sa svoga stolpa, primjerom i rečima, i sijaše svima kao sunce sa nebesa, ukazujući put ka spasenju. Toliku blagodat imaše ovaj ugodnik Božiji da ga često obasjavaše nebeska svetlost, i nad njima se uzdizaše do nebesa stubo te svetlosti. Beše Olimpije divan i moćan čudotvorac, kako za života, tako i po smrti. Preživeši 100 godina, upokojio se 640. godine u vreme cara Iraklija. Od njegovih svetih moštiju sačuvana je glava u Kotlumuškom manastiru u Svetoj Gori.
Oh,
U nastavku hrišćanskih meridijana Radija Zlatovsti slušate vesti iz Šumadijske eparhije. U ponedeljak 27. po duhovima, kada naša sveta crkva proslavlja sveštenomučenika Klimenta Rimskog, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetoga Save u kragujevačkom naselju Aerodrom. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su sveštenici hrama, protonamestnik Nemanja Mladenović, protonamestnik Aleksandar Senić i đakon Aleksandar Đorđević. Čtecirali su bogoslovi Pavle Lazarević, Sava Konatar, Miloš Veljković i Vladan Stepović. Za pevnicom je bilo bratstvo hrama sa maturantima bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog. Po pročitanom evanđelju, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Jovan obratio se vernom narodu nadahnutom besedom u kojoj je pored ostalog rekao: današnjim evanđeljem Gospod poziva svoje apostole, a preko njih i nas sve, da svojom verom u Hrista i životom po Hristu svetlimo sebi i drugima. I zato današnje evanđelje kaže: vi ste svetlo svetu, ne može se grad sakriti kad na gori stoji, niti se, kaže, upali sveće i meće pod sud, nego na svećnjak da svetli svima koji su u kući. Svi mi kršteni ljudi, braće i sestre, pozvani smo na svetlost i dužni smo da svetlimo svojim životom, svojom verom, svojim delima, svojim ponašanjem, da bi i drugi, videvši našu svetlost, da mi svetlimo svetlošću Hristovom. Ali treba da znamo, braće i sestre, i to da ni apostoli ni mi nismo svetlost sami sobom, nego Hristom, jer samo On, Hristos, sa svojom božanskom svetlošću osvetljava spolja i iznutra svekoliko biće sveta, poručio je visokopreosvećeni mitropolit Jovan.
Agni partene despina, ahrande te oto. Anasa panendros et epoche
nymphia nymphete
ipsilotera uranon actinam amrotera
nymphia nymphete
hara
Yeah.
Pratite Hrišćanske meridijane, crkvenu hroniku Radija Zlatousti. Slede vesti Srpske patrijaršije i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, je 8. decembra 2025. godine u kraljevskoj rezidenciji u Amanu, prestonici Hašemitskog kraljevstva Jordana, razgovarao sa njegovim veličanstvom kraljem Abdulahom II. Istog dana u zdanju Mitropolije Amanske i Jerusalimske patrijaršije, svetejši patrijarh srpski gospodin Porfirije je razgovarao sa blaženjejšim patrijarsima antiohijskim gospodinom Jovanom i jerusalimskim gospodinom Teofilom, koji su također doputovali u Jordan povodom učešća u međunarodnoj konferenciji pod nazivom Proces iz Akabe, Balkanski međureligijski dijalog, koja počinje danas. U spomen na veliki jubilej 1700 godina od prvog Vaseljenskog sabora, Srpska pravoslavna crkva priređuje na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu dvodnevni naučni skup sa međunarodnim učešćem i izložbu radova profesora i saradnika Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju. Naučni skup pod nazivom Od Nikeje do danas 325. do 2025. trajni značaj Prvog Vaseljenskog sabora, kao i izložba ikona I vide smo slavu njegovu, okupit će 11. i 12. decembra ove godine istaknute istraživače, univerzitetske profesore, umetnike, naučne i kulturne poslanike. Zajedničkim promišljenjem Nikejskog ispovedanja vere, njegovog istorijskog utemeljenja, bogoslovskog dometa i savremene aktuelnosti, učesnici ovih događaja doprineće dubljem razumevanju i širem sagledavanju njegovog vanvremenog značaja. U nedelju 26. po duhovima 7. decembra 2025. godine njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Mileševski gospodin Atanasije služio je svetu liturgiju u hramu Svetog kneza Lazara u Brodarevu kod Prijepolja. Svojim skladnim pojanjem hor Sveti kralj Vladislav, koji deluje pri hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Prijepolju, ulepšao je ovo molitveno sabranje. Visoko preosvećeni mitropolit Atanasije je nakon otpusta prisutnima čestitao učešće za trpezom gospodnjom, pričešće životom njegovim, a potom u pastirskoj besedi ukazao na osobine crkve Hristove, rekavši između ostalog: Crkva Hristova je saborna, što znači da ima punoću neba i zemlje, jer je gospod u njoj potpuno prisutan, lično i punoćom svoje blagodati, svojih darova. Njegovo preosveštenstvo episkop Osječko-Poljski i Barenski gospodin Hjeruvim je služio 7. decembra 2025. godine svetu liturgiju u Vukovaru. Sasluživali su protojeri Stavrofor Saša Kuzmanović, arhijerijski namestnik vukovarski, protojeri Stavrofor Miljan Ilić, drugi paroh vukovarski i protođakon Vojislav Nikolić. Svetoj liturgiji je prisustvovao i gospodin Vladimir Marjanović, generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru. Dobrotvorna ustanova eparhije Osječko-Poljske i Baranske, Fondacija Sveta Petka, u saradnji sa zajedničkim većem opština Vukovar, dodelila je 5. decembra 2025. godine 10 laptop računara učenicima osnovne škole Bobota. Dodeli je prisustvovao njegovo preosveštenstvo episkop Osječko-Poljski i Baranski gospodin Hjeruvim zajedno sa protojerejem Stavroforom Nemanjom Klajićem i protođakonom Vojislavom Nikolićem, članovima eparhijskog upravnog odbora. Ovaj projekat, kao i celokupna misija Fondacije Sveta Petka, ima jasnu misiju – obogaćivanje duhovnog života srpske zajednice u ovom delu Hrvatske, a krovna ideja jeste za svetlost u svakom srcu. U hramu Svetog Marka na Tašmajdanu ciklus tribina četvrtkom se nastavlja 11. decembra od 18 časova na temu Novi modaliteti sektnog delovanja, a govorit će gospodin Zoran Luković, religiolog, koordinator odseka za apologetiku misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hrišćanskih meridijana Radija Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Arsenije Vučković, pripremio i vodio Dejan Đusić, urednica Gordana Jocić. Želimo vam svako dobro i milost od gospoda.